Kamaž sahá suverenita prezidenta republiky v rozhodování a ve veřejném vyjadřování? Bude mít Itálie novou vládu složenou ze dvou protestních stran? A proč úspěšní medailonisté ze zimní olympiády dosud nedostali slíbenou finanční prémii? Prezident Miloš Zeman se bude bránit proti rozsudku, který pravomocně zrušil jeho rozhodnutí o nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesory. Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret Zeman nepodepsal na jaře 2015 ještě společně s dekretem politologa Jana Eichlera. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků v minulosti. Prezident podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve vysílání vítám advokáta prezidenta republiky Marka Nespalu. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A také jednoho z autorů ústavy, někdejšího českého premiéra Petra Pitharta. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Nespolo, podle vás jde o zásadní právní otázku ohledně postavení hlavy státu a její suverenity. Můžete to vysvětlit?
Velmi jednoduše. Městský soud rozhodl tak, že charakter v subjektu, to znamená prezidenta republiky, je v tomto případě coby správního orgánu. Kdežto my trváme na tom, že prezident republiky při výkonu své činnosti je orgánem ústavním. A druhá věc je, a od toho se odvíjí, zda rozhodnutí má charakter takzvaného prezidentského prerogativu, a nebo jestli se jedná o správní akt typu stavebního povolení. Takže tuto otázku, která byla podle našeho názoru víceméně již v průběhu let vyřešena a nedošlo ke změně právní úpravy a změně ústavně právní úpravy, vyřešil městský soud Praze tak, že neodpovídá našemu právnímu řádu, a proto se prezident republiky rozhodl nechat věc přezkoumat Nejvyšším správním soudem.
Pane Pitharte, co si představit pod pojmem suverenita hlavy státu? Co k tomu říká ústava? Co tady ji omezuje a co by ji omezovat nemělo?
Já především musím se ohradit, já nejsem jedním z tvůrců ústavy. Já jsem patřil k občanskému hnutí, které v červnu 92 prohrálo volby. Byl jsem mimo politiku, ale divím se, kde jste přišli k tomu pojmu suverenita. Suverenita hlavy státu, slovo suverenita nebo suverení v ústavě vůbec nenajdete. Tam je v článku prvním o svrchovanosti, ale svrchovaná je Česká republika jako jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Suverénní by znamenalo, že to je moc, nad kterou už prostě žádná není. To snad nebyli ani feudální panovníci nad nima. Oni byli z boží milosti, nad nima byl pán Bůh. Ne, určitě prezident není suverénní. To je velmi matoucí konstatování, kterým jste bohužel uvedli tuto debatu.
Podle soudu může prezident rozhodnout o nejmenování navrženého kandidáta profesorem jenom tehdy, jestliže dospěje k závěru, že uchazeč neprošel řádným procesem ke jmenování, anebo že tento proces vykazoval vady, kvůli němž mohl být nezákonný. Takové rozhodnutí by ale musel odůvodnit, což Miloš Zeman tady neudělal. Proč, pane Nespalo?
Tady se jedná o dvě roviny. Jednak o onu ústavně právní, z kteréhož tu důvodu byla nebo bude podána kasační stížnost, a o rovinu onu administrativní. Prezident republiky se rozhodl vykonat svůj ústavní pravomoc tím, že rozhodl o nejmenování tři profesorů. To bylo z pozice správního práva a z právního soudnictví shledáno vadným pouze co do té části, že je řádně neodůvodněn. A to je otázka technická, protože on je odůvodnil nikoli se na konkrétní listině, ale odkazem na veřejné zdroje. Potud by ten případ nebyl zase tak zajímavý, ale správní soud šel nad rámec v tohoto posuzování správního aktu s tím, že v podstatě definoval, a podle našeho názoru v rozporu s judikaturou ústavního soudu a i současnou doktrínou, to, jaké je vlastně postavení hlavy státu, jak je vymezena jeho pravomoc. A tady bych na pana profesora navázal. Prezident republiky je hlavou státu, to znamená, pokud je stát suverénní a má svou hlavu, tak i jeho hlava musí být suverénní, a sice znamená to, že prezident republiky je představitelem suverenity státu uvnitř i navenek. Takže odsud, vlastně od pozice hlavy státu se odvíjí i jeho suverenita. A my tvrdíme, že stát je suverénní právě tak, jak je suverénní jeho prezident.
Tady namítá třeba ve vysílání Českého rozhlasu Plus ústavní právník Marek Antoš, který tvrdí, že suverénem v České republice je lid, že nejsme absolutní monarchie. To jenom k tomu tedy vlastně sporu vašemu o suverenitě prezidenta nebo nikoli. Pane Pitharte, zasáhl tedy soud nějak do postavení hlavy státu, suverenitu teď nechme stranou, jak naznačují hradní právníci tím, že prezidentovo rozhodnutí nejmenovat trojici profesorů zrušil?
Ne, městský soud jenom uvedl věci na pravou míru, protože skutečně prezident republiky nemá možnost jinou, než kdyby dokázal, že ten proces jmenování nebyl řádný, jinou možnost nemá, jak to jmenování zhatit. A to prezident neudělal, ani to neudělal způsobem, který můžeme oprávněně označit jako odůvodnění. Bylo to v korespondenci, pokud vím, s ministryní školství. Ale znovu opakuji, především lid je suverénem v této zemi, a ne prezidentem. Pro boha, kam se to vracíme? Do nějakého špatně chápaného feudalismu.
O čem tedy bude nejvyšší správní soud rozhodovat, pana Nespalo, až podáte tu kasační stížnost?
Nejvyšší správní soud může rozhodnout buď tak, že kasační stížnosti vyhoví a tudíž věc se závažným zruší rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc mu vrátí se závazným právním názorem k novému řízení a rozhodnutí. A nebo může onu kasační stížnost zamítnout.
Pane Pitharte, sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství vyzvala prezidenta, aby zachovával utajovaný režim zpravodajských informací. Porušil ho při svém veřejném referování o údajné výrobě novičoku v Česku?
No, já sám jsem zvědav na to, jak výbor a komise rozhodnou. Já se domnívám, že ano, on se odvolává na jakési veřejné prohlášení ředitele výzkumného ústavu, ale tam je základní spor o to klíčové slovo, a to je výroba. Výroba anebo příprava pro laboratorní testování, to jsou dvě zásadně odlišné věci. Takže nemůže se na tohleto stanovisko toho ředitele odvolávat. Ten mluvil o něčem jiném.
Pane Nespolo, jak to vidíte vy? Má prezident povinnost zachovávat mlčenlivost, co se týče informací z zpravodajských služeb? Je to také záležitost jeho suverenity?
Já se musím omluvit, ale toto není kauza, která byla avizována k mému právnímu stanovisku v rámci právního zastoupení prezidenta republiky. Já k tomu mohu pouze, pokud se mám vrátit obecně k tomu tématu, konstatovat, jak říkal pan profesor Pitharte, že v suverénem je jenom lid, tak je to právě lid, který suverénně zvolil určitou osobu prezidentem republiky, a to je jediná změna v ústavně právní vývoji České republiky, že v pozice prezidenta republiky byla co do suverenity skutečně posílena. Ohledně konkrétních výroků a vlastně činnosti výkonu funkce prezidenta republiky mohu obecně říci, že prezident republiky požívá indemnitu, to znamená, že nemůže být za výkon své funkce a své výroky jakkoliv postižen. To je právě odnož oné suverenity, to je výraz suverenity jak hlavy státu, tak státu samého.
Pane Pitharte, máte k tomu nějaký dovětek?
Ne. Prezident republiky samozřejmě nemůže být za své skutky odpovědný právně, ale to byli i prezidenti, kteří byli voleni nepřímo parlamentem. V tomto smyslu se nic nezměnilo.
Tak Petr Pitharte,
lid je suverénní, ale z toho neplyne, když lid zvolil hlavu státu, to znamená, že jeho mandát je silnější. To je evidentní fakt, to je nesporné. A s tím se také muselo počítat, když k této změně ústavy došlo. Ale to mluvíme o mandátu a nikoli o právním postavení, ústavním postavení. To se nezměnilo.
Petr Pitharte, Marek Nespala. Pánové, díky. Naschledanou.
Krásný
naschledanou.
V Itálii se rýsuje vznik koaliční vlády dvou protestních stran, které výrazně posílily svoje postavení v parlamentu po březnových volbách. Prezident dnes poskytl lídrům euroskeptického hnutí Pěti hvězd a proti imigrační ligy další čas k tomu, aby dojednali podrobnosti o společném vládnutí. Koaliční dohoda stran, které mají dohromady pohodlnou nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu, by mohla být uzavřena v příštích dnech. Naším hostem je Martin Mejstřík z katedry evropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak reálný je vznik takovéto vlády podle vás?
Tak vypadá to, že jsou teď blízko dohodě. Ono jim vlastně nic jiného nezbývá, protože italský prezident jim prakticky dal ultimátum, že pokud se nezvládnou dohodnout, tuším do nějakých několika dnů, takže prostě vypíše předčasné volby. Takže ono vlastně byli přitlačeni skutečně ke zdi a proto tedy to vypadá, že zkusí se nějakým způsobem dohodnout.
Co dosud po dobu 9 týdnů bránilo sestavení koalice hnutí Pěti hvězd a Ligy?
Tak oni jsou naprosto odlišní, oni mají jiné voličstvo, Liga Severu je založená zejména na těch protestních hlasech lidí na severu Itálie, kteří jsou nespokojení s tím, jak vláda řeší migrační otázky, jak vláda řeší otázky vlastně týkající se těch severních regionů, zatímco hnutí Pěti hvězd vlastně nazbíralo protestní hlasy zejména zase naopak na jihu Itálie a i vymezování se vlastně vůči starým politickým stranám, mezi které počítá i Ligu severu, takže skutečně to nejsou to nějací političní spojenci a těch odlišností je tam celá řada. Takže to dlouhou dobu vypadalo, že se nedomluví, protože skutečně není jak se domluvit. Nicméně to nebezpečí pro obě ty dvě strany, že by se vlastně vrátili k těm volbám, tak je možná, to je jediné, které je donutilo se nakonec nějaký způsob domluvit.
A proč podle vás Silvio Berlusconi couvil prohlásil, že nebude této koalici bránit?
Tak tam může být nějaká zákulisní dohoda, něco možná slíbili, možná to, že mu dále zajistí imunitu, nebo tam je prostě celá řada, vemte si, je mu přes 80 let, je tam celá řada faktorů, které to mohly ovlivnit. Určitě tam došlo k nějaké zákulisní dohodě mezi zejména Ligou severu a Berlusconiho stranou, takže tam bych to viděl na nějaký, určitě to nedělá zadarmo, nebo protože by oběma těmto stranám fanděl.
Těžko hádat, jakou teď může tady sehrát roli Berlusconi?
Těžko, já bych řekl, že už samozřejmě jeho nikdy není radno podceňovat, ale tak, jak to teď vypadá, tak už prostě je to hlavně o těch, vlastně teď, jak to bude nastavené, tak je to už primárně jenom o těchto dvou stranách, znamená jak ze severu, tak hnutí Pěti hvězd, jak si rozdělí ty křesla ve vládě, jakou budou mít, kdo bude vůbec premiér, což je
klíčová otázka. Na to jsem se chtěl ptát, že to je vlastně asi ta hlavní sporná otázka, kdo na to křeslo premiéra má podle vás v tuto chvíli větší šanci?
To skutečně, i to, že se domluvili, je velmi velká novinka a oni sami podle mě neví ještě, kdo by se do toho křesla dostal. Já osobně si nedovedu představit, že by to měl být jeden z těch dvou lídrů, to znamená buď Di Maio nebo Salvini, ale je samozřejmě možné, že někdy z nich nakonec ustoupí a je také pravděpodobné, je spíše pravděpodobné, že zkusí najít nějakého kompromisního kandidáta, který bude přijatelný pro obě ty dvě strany, protože samozřejmě ani jedna z nich nebude chtít vypadat jako ten juniorní partner v té vládě, ten, který vlastně poslouchá toho druhého.
Pokud taková vláda vznikne, jak se asi bude projevovat navenek a hlavně jaký postoj zřejmě zaujme k Evropské unii?
Tak určitě se promění ta vlastně politika Itálie vůči Evropské unii. Doteďka byla velmi pozitivní ve smyslu, podporovali kroky Evropské komise, podporovali vlastně takovou tu dlouhodobou politickou a ekonomickou integraci evropskou, ale tyto dvě strany samozřejmě si vyhraňují mnohem více kriticky vůči Bruselu, vůči tomu, co dělá Evropská komise, takže nemyslím si, že se dočkám nějakého razantního na druhou stranu směru nějakých referend či opouštění eura a podobně. Na to zase oni ví, že nic takového prostě provést nemohou, ale rozhodně se minimálně retoricky dočkáme mnohem větší kritiky evropských institucí a na druhou stranu vlastně i Evropa jako taková bude vlastně muset přestat počítat s Itálií jako s takovým kůzovkách bezproblémovým členem a bude se muset připravit na to, že Itálie najednou bude ta, která, se kterou budou
Jak trvanlivá, pevná může být ta vláda, jakou by měla podle vás perspektivu?
To je samozřejmě ve hvězdách, ale tak, jak se to zatím jeví teď, tak příliš velkou ne, protože musíme si uvědomit, že obě ty dvě strany jsou protestní, obě ty dvě strany získaly ten takto velký úspěch, protože volili lidé rozlobení, naštvaní na tu politickou situaci, na tu předchozí vládu v Itálii. Takže to byl ten jejich motivátor. Nebyl to nějaký program, nebylo to souznění s těmi myšlenkami, ale bylo to skutečně naštvání a protest. To znamená, takovýto voliči samozřejmě nebudou příliš lojální ani trpělí čekat, co zasliby jim ta vláda přinese. A dá se, takže se dá očekávat, že potom tam bude velké napětí jak mezi těmi stranami, tak uvnitř těch stran. A já osobně se nedovedu představit, jak by takováhle vláda mohla dlouhodobě fungovat.
To byl Martin Mejstřík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.
Úspěšní čeští sportovci ze zimních olympijských her v Pyeongchangu stále nedostali odměny za medaile, když jim premiér v demisi Andrej Babiš 23. dubna předal symbolické šeky. Peníze by měli obdržet zhruba v červenci. Slíbil to dnes ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO. Zpoždění souvisí s tím, že se způsob vyplácení oproti tomu, jak to fungovalo při předchozích olympiádách, změnil. My jsme teď ve spojení s poslancem hnutí ANO a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak k té prodlevě došlo, kde se stala chyba?
No, já si myslím, že na ten problém je potřeba se podívat úplně komplexně od začátku, kdy v podstatě v listopadu ČLV svým usnesením vyhlásil ty odměny za umístění na olympiádě a potažmo, takhle to asi bylo standardní každý rok, a potažmo tedy podle mých informací se potom únorovém rozhodnutí o dotacích dozvěděli, že ta odměna na další rok je nižší, než možná předpokládali, nebo než tomu bylo v letech minulých. A po jednáních s ministerstvem teda se bavili o tom, že by možná ve skutečnosti mohlo dojít i ke krácení těch odměn, což teda by asi nebylo vůbec dobré. A v reakci na to teda ministr zareagoval, takže že to vyplácení odměn přebral na sebe, což sebou samozřejmě nese, ale zase nějaké legislativní úkony, které tuto vyplácení odměn celý prodlužují.
Ministr Plaga dnes řekl, že Českému olympijskému výboru nic nebrání, aby odměny vyplatil ze svých zdrojů a částečně také z dotací. Tak jak tomu rozumí, na čí straně je ten pomyslný míč?
No tak já bych tomu rozuměl zrovna tak. Tak jestliže si Český olympijský výbor zadá tu výši těch odměn, tak oni těch zdrojů mají několik, nejsou to jenom ty státní peníze a samozřejmě bylo by logické, aby ty peníze i takhle vyplatili. Otázka je jakýchsi dohod během toho procesu, ale pro mě naprosto nepřijatelné je to, že prostě sportovci týmoru odvedli nějaké výkony a i tak by na peníze měli čekat až do července. To správně není a proto se, a dneska jsme to velmi intenzivně komunikovali i s panem ministrem Plagou, tak budeme hledat cestu, jak to co nejdříve dostat na vládu a ty peníze sportovcům vyplatit.
A o jakou částku se celkem jedná?
Myslím, že to je 9,5 milionů korun.
A máte informace?
V tom jsou i samozřejmě odměny pro realizační
ano.
Tým.
Víte o tom, že by to zpoždění výplaty nějak vážněji zasáhlo některého ze sportovců, že by třeba teď scházeli peníze na přípravu a podobně?
To si nemyslím, to samozřejmě je otázka pro ty sportovce, ale spíš si myslím, že tam jde o merité věci a určitý princip, že asi není ideální, aby peníze dostali někdy půl roku po svém výkonu. Myslím si, že to lze zajistit lépe a pevně věřím, že v letech budoucích tomu už tak nebude. A já si myslím, že je správně, že ten stát to přebírá na sebe, vyplácení těch peněz, ale bohužel ten minulý rok byl velmi nešťastný pro sport a tohle je zase další důsledek toho.
Znamená to, že tady bude potřeba nějakým způsobem změnit zákon?
Já si myslím, že to tohle to zákon určitě by bylo potřeba upravit, ale ne kvůli tomu, že olympianici dostávají vyplacené peníze o půl roku později. Jo. To spíš bylo taková schoda nešťastných náhod, ale to asi ty olympioniky nebo ty sportovce samotné nezajímá. Že jo. Takže zákon je určitě také potřeba změnit, ale rozhodně nejenom kvůli tomu, aby byly včas vyplaceni olympionici.
To byl vládní zmocněnec pro sport, poslanec hnutí ANO, Milan Hnilička. Děkuji, naschledanou.
Děkuji, nashledanou.
A tolik také podvečerní publicistika. Teď už jsou připraveny.